esan dut zego, bezta? Sorrezeriak eta hogeita sorreze minutu, eta gaur, ba, tertulia eguna dugula, eta Bizkaiko Batzar Nagusietako ordezkariak daukagu hementxe geure mai buelta honetan, eta pare bat hiru gai behintzat aztertu nahiko gendukez, bata, zelan ez, asteleheneko itzalaldia izango da, eta horretako esan ertz guztiak gainera, metroaren laugarren linea bebai, horrei begatuko dutzagu, antzaban ez, ba, moiuan izango dau bere erdigunea, lotura hori moiuan izango dau, eta ia aztia daukagun baita bez, zufluvialaz berba egiteko, eta geuga hementxe, da, Eusko Alderdi Jeltzaletik daukagu ordezkalia, Jesus Lekerik abe askoa. Jesus, egunon.
Egunon, danori.
Atxebilotik Iker Casanova, Iker egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Elkarrekin Podemosetik, Eneiz de Madariaga, Eneiz egunon.
Egunon, egunon.
Atletik ekatzo, golpea mon euskun, eh?
Bai.
Manchester, egemon golpea.
Golpea, han emongo da, ez? Bueno, bai, Manchester, egemon eman golpea. Eta Atletikek, han emongo da golpea, ez?
Ia, Holandan.
Bueno, ia. Naiko benduke bentzat, ez? Bai, Atletik barik, beste gai batzu daukagu mahai gainerako, eta zelan ez, eh? Lehengo asteleheneko, ba, itzalaldia egiten duen susto hori, ez da? Ba, herri bai geratu izan, hemen Euskal Herrian, Espainiako Estaduan, Portugalen, Frantziako egul aldeko lekuren batzuetan batera, eta bar, ziur dakotasuna egon zan momenturen batzuetan gainera, guzti argitu nahian behortxe da bilzibili, eta gero mahai gainera honek ipini da baita be, energia sistema, energia barreztagarriak, be, bueno, beti egoten dira, eh? Baina, bueno, ba, ez da bai da horrek berpistu egin dira, eta beraz jakin nahi dugu que hau egoera hau bizi izan da, ze hausnarketa egiten dozuen, ze hausnarketa daukazu hementzat, gure entzule entzako, ez dakit norraziko dan, Jesus, zeu?
Bai, Ibardin. Bueno, esan dozu modun, dano bizi izan gendun, astelenien itzalaldi hori, eta niri biru hausnarketa jatortez garrantzitsu modun bururez da. Lehenengo eta bat, nabarmendu sana, daugun dependentzize. Egote zan, itzaldura egon zanien, zelako eragine eukiban gugan eta bizimodungan orokorrian, ez da? Azkanin mugitzeko eratan, jateko eratan bebai, leku askotan jateko zelan enbidozu, etxin zelan sartun bizara, igorgaiuko dependentzia duzen lekuetan, eta zelako arazu sortzen da bezen, eta olakuetan konturatzen gara, azkanien dependentzia oso handize daukule, ba, argindarrari, ez da? Ta argindarran ondori joz, ba, beste, eusak guztizari, mugikorrari eta danari, ordune hori be, apurat keskatzeko moduko da, eta geizen bat, ba, biztanle asko bizi dizen lekuetan, ba, entorno ruraletan, nik uste dut, erratxu daukule edo badago zela bestelako baliabide, ba, txapi edo zue behor egoten da, nik janariko problemarik enoan deukiz, segure amanetxien eta amainarrebanetxien hori holan konpontzen da, baina bada hori, hori hausnarketa bat da. Eta bigarrena, niri jatortena da, instituzio desberdinok edo administrazio desberdinok reakzinoko zelako kapazitate daukun, ezta? Eta nik bai nabaritu neban, eta uste, pandemia ostetik, eta susto hau, ba, nik ara erutena, enbe bai, pandemia ostetik, zentzu horretan, nahiku espabila ugarile, edo nahiku presente daukule, ordun gue, be bai, eta hor neurtu biko endun, ba, zelako reazinoi egondan, nik uste dut gehien guen reazino oso ona egondala, instituzio desberdinen partetik, bai udalak, aldundizek eta jaurlaritzak reazinoiteko momentu horretan, ez da aparteko eragozpen larririk egon, eta hori da beste hausnarketa bat, eta hirugarrena, zer gertatu dan, ez dakinik, jakingo dugun zehazmea zer gertatu dan, ez? Eta hori ja asko entzuten dire, eta desberdinak entzuten dire, benetako egi hori ez dakik jakingo dugun inoz, baina bai keskatzeko da. Eta nik uste dut, arazua mendala, arazua identifikautia, eta horren aurrien, neurrizek hartziez, zeikusi dugu zeragin daukon. Eta gero, sartzen gara, ba, ez da bai da nire ustez interesau askotan, ez da? Energiari buruz, eta berriztagarrien aipatu dozu kasu honetan, ze batzu fokuen ipini da bez berriztagarrien, da nik uste dut inok zalantzan ez dugule jartzen berriztagarrien beharrizena, eta hor aurrera pausuk emoten jarraitzu bidala, eta ez dala hau egoeri hau erabili bihar horreri harrika itzeko, baizik, eta horretan sendotzen jarraitzeko. Autonomize, zenbat gehiago eta urbilau daukun hobeto izango da, konsumue gitzitzeko pausu epe emoten jun beharko gara, dependentzi hori era baten mugatzeko, baina gero hortik aurrera, ba, energi barreztagarrien ibilbidien aurrera jarraitzu, baina beti energi konbentzionala bezin doguz astu, da sari eta azpiditura zentzu horretan bebai eguneratut eta ondo manteni dute eukibide guzela pentsatu norik.
Iker?
Bai, ba, bueno, egia da gertatutakoak aukera ematen dizigu hausnarketak egiteko arlo ezberdinetan, ez? Politiko, tekniko, zientifiko, antropologikoak, ez? Adibidez, hortik hasita esan genezake, ba, momentu batean 21. mendean bizitzen ari ginela, eta bat batean pensatzen ari ginela zer istatuko genuen bazkaltzeko, ez? Orduan, zelako menpekotasuna daukagun, eta ze fina den askotan zibilizazioaren geruza, ez? Zorionez, ez dakit itzan eta laburra izan zelako edo zergatik, baina jendearen erantzuna pues nahiko nahi izan zen, serenitatea, ba, elkarlaguntza, eta bueno, etzen ezer gertatu, ez gogatzen duzu Estatu Batuetako filmetan, ba, apogoi badagoenean berela azten direla ja istiloak, eta hemen zorionez jendeak ondo erantzun zuen arlo horretan, ez? Esaten zuen Jesusek instituzioen erantzuna egokia izan zela, hori aztertu beharko da denborarekin, jakin beharko dugu zer gertatu den, eta gero baloratuko dugu, ze batzuk, ez dakit inbidia pizkat ematen diate, baina batzu ja dana dakite lehenengo momentutik, eta justu gertatu dena da, beraiek gertatzea nahi dutena, ez? Ba, beste batzuk zurtzia zari gara, eta dakigunean zer gertatu den, eta zergatik zehatuko gara horre, ba, erantzukiznak egongo balira, argitzen, depuratzen, eta zere ikasgaia ikasten urrengoan berriro gerta ez dadin, ez? Eta zaten nuen, komenigarria dela instituzioe krisi aurre egiteko tresnak olioztatuta eukitzea, dagoeneko, eta ikusten ari garen moduan, krisiak batak bestearekin kateatzen ari direla ez? Burua bat atorkit esaldi bat idazle batena Aldous Huxley, mundu zoriontzu distopia famatua idatzi zuen autoreak, esaten zuen medikuntza hain aurreatuta dago dagoeneko zaila dela topatzea guztiz osasuntzua dagoen persona bat. Eta kasu honetan esan zakegu teknologia hain aurreatuta dago, ba, zaila dela topatzea utz eginez dezaken zerbait, ez? Eta utz egin dezaken horrek, ba, bere biziko garrantzia baldin badaka gure bizitzan, ba, kontuz ibili behar dugu gure zaurgarritasunak areagotzen direla. Eta honekin batera krisiei erantzuteko instituzioen gaitasuna olioztatzeaz gain, uste dugu eta ja honekin amaitzen dut, importantea dela krisiak kateatzen diren garai hauetan, jendeak botere publikoetan, instituzio kolektiboetan, komunitatean babestoki bat eukitzea eta segurtasun batzuk edukitzea. Eta segurtasun horiek ezin dire esan dana beti bezala funtzionatzen dela, ze mundu aldatzen ari da parametro ezberdinetan, krisietatik haratago egiturazko aldaketen aurrean ere bagaude, ba, prozesu horretan guztietan jendeari bermea segurtasunak eban behar zaizkio, eta segurtasun horiek kolektibotik eta publikotik eban behar zaizkio. Horregatik uste dugu eta berresten dugu instituzio publiko sendo, osasuntzu, garbi eta eraginkorren beharraz honi eta beste egoera ezberdinei erantzun alizateko jendeak segurtasun, sakoneko segurtasun bat eukitzeko, bueno, edozein gauza gertatu ere, minimo batzuk komunitatea bezala ezinbestuka diren minimo batzuk bermatuta egongo direla sistema publiko eta kolektiboen bidez.
Eneritz?
Bueno, ba, ondorio ofizialak falta dira oraindik, benetako arrazoia zein izan zen jakiteko, eta bueno, orain arte, haiek esan duen moduan, aprobetsatu da zarata sartzeko, informazio faltsua, bakoitzaren ba, interesekin bat atorren kontakizuna sortzeko, baina Podemosen ustez komunitate zientifikoari entzun behar zaio, energian adituei, eta ildo horretan energiaren arloko aditu asko bat datoz tesi batean. Behintzat, zare elektriko desegoki bat egotea, energia berriztagarrietarako prestatuta ez dagoen zare elektrikoa, eta diotenez, korporazio pribatuak dira erantzuleak. Eta egunotan ikusi dugun bezala, ba, eskuinak eta nuklearren aldekoek manipulatu nahi gaituzte, esan ez, bueno, ba, sareari egonkortasuna emateko nuklearrak edo ziklo kombinatuak beharrezkoak direla, baina estrategia bat baino ez da, eskandaluzko onurak lortzen jarraitzeko, eta hori ikusi da. Guk uste dugu onura ekonomiko horiek sare elektriko prestatzera joan behar zutela eta ez dutela egin diru goseagatik eta gastuak aurrezteko, batez ere egonkortzaileetan, eta adituek diotenez hitzaldiaren unean 7 zentral nuklearretatik 5 eta ziko kombinatu asko geldirik egoteak berrizagarriek elektrizitate kantitate handia sortzen zuten bitartean zarea ez egonkortu zezakeen. Eta hori arduga, bueno, gure ustez arduragabekeria handia da enprese aldetik, batez ere zarea egonkortzeko beharrezkoak zirela basekietelako. Eta arrazoia nagusia da oligopolio energetikoak banaiago izan zuela itzita eduki, ezin zutelako lehiatu berriztagarriekin presioan. Eta bueno, guk uste dugu honek baduela konponbiderik. Eta lehenik eta behin, ba, energia ekoizpenaren kontrol publikoa berreskuratu behar dugu, ezin du enpresa pribatuen esku jarraitu, eta zentzu horretan energia enpresa publiko bat martxan jartzea beharrezkoa dela uste dugu. Berriztagarrien trantzizio energetikoa justu eta demokratikoa diseinatzeko, etxeetarako eta industriarako presio lehiakorrak eskaintzeko, edo sare elektriko egonkor bat sartzeko inbertitu dezan. Eta ikusi dugunez, ba, korporazio handien energia berriztagarrien eredua haien orura ekonomikoak hobetzeko diseinatzen ari da soilik.
Bueno, hor besteak beste energia berriztagarrien kontua aipatu dugu, ezta? Eta hor, ba bueno, aipatzen sabize batzuk eta beste ape, ba hor, ba bueno, buru jaubiak izatea be energia aldetik eta ondo legokeela eta bar. Egia da baita be, aspaldion, ba, parke eolikoen proiektuak eta egon badagoz, baina leku askotan beintzat herritarrak kontra agertzen dira, ezta? Ez da ben nahi parke eoliko horrek eta aerosorgailuak eta inguruan egoteri, beraz hor badauka golako kontra esan moduko bat, ezta? Energia berriztagarriak ontzat joten dira, kalte gitxia gora egiten dabelako, baina ez dugu nahi inguru etan ez dakit hori zelan bideratu lehiteken?
Ba, Holanda. Iot esan, mestot uste berriztagarrien kontra mestot ezagutzen inor. Egongo da, baten bat berriztagarrien kontrako edana. Baina gero berriztagarriek hurbil eukitzekuen aldeku be gitzi ezagutzen dotez. Orduan, Bizkaien hor momentuan dauku oizeko eolikuen partia dauku eta Bilboko portuko dauku. Bakiu konsumu demandie zelako edan Bizkaia mailan gitxi gora bera, hori aztertut sakondun biko da eta hor jorratun biko da, eta gero dauku zen bestelako arautei guztizek bebai, ezta? Eta aurrera pausu nahi badugu zemon, ba, laster maigan eratuko da PTSE, berriztagarrien PTSE gobernu mailan, eta hor, ja, nik uste dut, bai adostasun zabalak bilatzen azibiko ariles, uste dut ez da bela liskar politikorako bidi izen biharrau, danok adosbagaoz, ba, kokapene egokizenak eta topotena zibikoara, lehenengo eta bat, ba, lege dize onartu, apur bat hori izango da aterkine horren inguru enengo dana, eta gero, ba, nunu jarribiko doguz. Eta izango da, ba, leku egokizenetan jartzi eta legedizari moldatuaz, baina esan dutena, beharrezku dire eta jarri nahi doguz, baina nunu jarri bidar doguz.
Bai, uste dugu azken hamarkadetan herri honetan gobernatu dutenek argi eta garbi bizkarra eman diote berriztagarrien garapenari, eta ondoria dira orain pairatzen ari garen, ez alde batetik ez daukagula ekoizpen propiorik arle horretan, iaia, eta beste aldetik ba, gauza korrika eta presaka egiten ari dira horren, zerotik abiatzen garelako. Eta gauza gaizki egiten direan, korrika eta presaka egiten direan, gero ondorioak datoz, ez? Askotan ez da eda politikoan, hemen Euskal Herrian klasikoa da, gobernuan, EAJak batez ere, aipatzea, ba, estatu mailan buruan gaudela ez dakizea dira esletan, ez? Eta gu beti zaten dugu, bueno, ba, estatu espainolari begiratu ordez, igual, Europako herrialde garatu, begiratu beharko genieke konparaketa egiteko, ez? Bakaz hontan ere, estatu espainolarekin konparatuta, atzean gaude, atzeko bagoian, energia berriz garrien garapenari dagokionez, eta horrek erantzunkizun argia dauka. Gobernatu direnek ez dute horren aldeko apusturik egin. Eta orain, pues, presaka gabiltza, orain txampiñoi bezala proiektu pilo bat maigaineratzen dira, eta jendea sentitzen da erazotua. Hau ez delako egiten era antolatu eta ordenatu batean. Eta guk uste dugu, ez bilduk, saiatu gara bentsat, arduraz jokatzea, uste dugulako benetan, berriztagarria garatu egin behar dira. Jakin badakigu park eta proiektu zehat bakoitzak impactoa daukala. Hobe dela mendiak egotea dauden moduan parke eoliko batekin. Bezala hori toki guztietan egia da, baina argazki osoa ikusten badugu, uste dugu, ba, hainbat proiektu egin behar direla. Orduan aukeratu behar duguna da, non egiten den kalte gutxien, ikuspuntu ekologiko batetik, eta nola konpensatzen den bertakoi eta inguruei eta naturari sortzen den kaltea. Bestela egiten ari garena da, kanpotik energia ekartzea, eta hori da zaborra alfombraren azpian iskutatzea, gu konsumo energetiko oso altua daukagu, gizarte aurreratua garelako eta gainera gizarte industrializatua, eta gure konsumoaren zati bat behintzat hemen ekoiztu egin behar du. Elkartasunagatik ezin duguna da egin beste toki batetik ekarri, eta gainera ekartzeak ere badauzka koste ekologikoak, ze sareak egin behar dira, eta horrek ere badauka ingurumenan impacto bat. Orduan hori da eztabaida. Antolatu estaia demokratiko bat, parte hartzaile bat, irekia, eta uste dugu kontrol publikoarekin eta ondo identifikatuta kokapen puntuak aurrera egin dezakegula, baina ezin dena da orain arteko kaosa mai gaineratu eta esatea mendi guztietan dago, ia Euskal Herriko mendi guztietan badago proiektu bat. Gehienak eroriko dira, baina sensazio hori da, eta anabasa honen aurrean basortzen ari da, sortzen ari den egoera.
Jesus Berbaz kedoka, baina bueno, horretik eneritzek ez daun ese gai honetaz egin berbari, pa mongo dutzeko berbea bai.
Ba, energia berriztagarrien edapena hitz egitean zenbait kontu hartu behar ditugu kontuan. Lehenengoa, klima aldaketari buruzko lege bat dugu eta lege horrek alde batetik ez ditu babesten balio agroekologikoko handiko lurzoruak, ez da korridore ekologikoak ere, bestalde lege honekik korporazio handien eredua balioskatu da. Bigarrena, energia berriztagarrien lapa edo PTSA onartu gabe dago eta oraingoz ez du errespetatzen ingurumena edo espezie babestuak babestuko indarrean dagoen legeria. Ta hirugarrena, ingurumen inpaktuari buruzko txosten negatiboak dituzten proiektuak momentu honetan izapidetzen ari dira. Hau da testu ingurua. Energia berriztagarrien edapen desordenatua, indarrean dagoen legeria betetzen ez duena, trantzizio energetikorako eredu bat garatzen ari da ingurumena, ez zaintzeaz gain jendea energiaren kontroletik kanpo uzten duena. Da guk proposatzen dugun energia garatzeko ereduak jendea eta ingurumena zaintzen ditu. Ta hori ba, nola egin alda? Ba, autokontsumoa eta hurbileko komunitatearen kontsumoa sustatzea, energia komunitateak garatzea. Bigarrenik, lehenik eta behin energia azpiegiturak degradatuta dauden lekuetan jarri behar dira. Hasi gara etxea teilatutik, edukiera handiko autobideak eta errepideak, kutsatutako eta abandonatutako lorsoru industrialdeak, guzti honetatik asko dauzkagu Euskadin, baina inork ez du begiratzen ara. Az gaitezen hemendik eta ikus dezagun zer gehiago behar dugula, ezin gara aitzi sektore pribatuak energia azpiegituren arloan eskaintzen dugunari.
Eta Jesus, uste bai. Oso zer gehitu nahi dozula.
Bai, ez, aipatu da korrika eta presaka eta onarteko gobernuek oneri lepu emonda egon dizela. Ez da, nepe esan lehik edot, alderdi batzuk onarte, ba, beste geuza batzuri buruz hitz egiten egon dizela urte askotan, onako geuzari buruz parik, eta on ba, batzun nahi da bela lehenengo lerruen ipini, baina lehen izan dut. Nik uste dut, hemen ez da baida politikotik arutzago, behar esan aztertu bidala eta konpromisutara heldu bidala, ez da? Eta ez da geuzie presaka ibiltzie, eneritzek esan da modun petezie onartzeko dago, horre sarriko da apur bat esan dutena aterkine, eta gero bajatzen jumbikoara. Eskari ugari dago zela eta mendi guztizetarako eta eskarize dago zela, eskarizek ez diz administrazioen esku. Haren eskarizen baimena dagoz administrazioen esku, eta nik uste hote horren baimena aztertzeko orduen edo horrek eskarizok aztertzeko orduen momentuz era responsablien dago zela administrazioik erantzuten da ez dut uste astokeri haundirik onartu danik eta egin bada ba, esan daizela esan bidamenak nune egin da.
Bai, nik uste dut evidentea dela honi Bizkarra bantzaiola eta zuk zego Jesusek aipatu duzu hemen Bizkaian daudela bi instalazio bakarrik. Eta, bueno, markadetan bi instalazio egotea, pues nik uste dut oso zanguratzoa dela honen aldeko apostoa egin ez denik. Uste dut, ez hemen ez da egon politika energetiko publikorik. Hemen herri honetan, bado de bi enpresa energetiko oso potente, bata elektrizitate arlokoa eta bestea petroleoren mundukoa, eta beraiek markatu dituzte hildoa. Eta gobernuak egin du segidismoa. Ordun, orain arte aposturik egon ez denez, ba hemen ez da zer egin, berriztagarrien arloan hamarkadetan. Eta orain ba gaude krisi ekologiko orokor baten aurrean, batzuk daramatzagu urteak horre inguruan ohartarazten eta dagoeneko ja mundu guztia konturatu da, zein adierazle objektiboak hor daude, ba aldaketa klimatiko hemen daukagula, biodibertsitatearen krisia eta beratabar mai gaina daukagula eta berriztagarrien arloan azeleradorea sakatu behar dela. Baina ez daukate mekanismorik, ez dituzte implantatu mekanismorik hau era ordenatu, antolatu eta progresibo baten egiteko. Ni berri odinak eta eneritzek aipatu dituen elementu guztiekin bat egonda, hau da, lehenengo eta lehenetxi egin behar direla beste eskalako proiektuak, beste kokapen, ba, kalte gutxieneko kokapen batzuk aukeratzea, hori guztia egia izan da ere, hemen zenbakiak egin behar dira, kontu tekniko bada, eta zenbakiek ez dute ematen bakarrik eskala txikiko instalazioekin. Deno gaude komunitate energetikoan alde, gu, EH Bildu dauzkaun gobernatzen dugun udal guztietan saietzen ari gobultzatzen, beste alderdiak ere, osea, hau da realitate bat, baina eskala haundiko proiektu batzuk ere egin behar dira, eta algin letirek, bueno, esaten modal kaskabela algato, eta ez da erraza izango, egin behar duguna da, era demokratiko batean, komunitatekin adostutako prozesuen bidez, kalte gutxi egiten duen kokapenak aukeratu eta konpensazio sistema sendoak sortzen, porque proiektu guztiek inpaktua daukate, baina etxeek daukate inpaktua, zubiek daukate inpaktua, errepide daukate inpaktuak, hemen espazio naturalak artifizialea beti inpaktua dauka, kontua da nola konpensatzen dugun. Eta berriro diot, horren alternatiba da edo energia fosilak erabiltzen jarraitzea, eta horren ipatu larria goda, nesta ez ikusi, egia da ikusten da gehiago aerozorgailu bat izurtzen den kutsadura baino, baina ipatu asko zandua goda energia fosilena, edo jarretzen dugu energia fosilak erabiltzen, edo ekartzen dugu kanpotik elektrizitatea, ekartzea badauka inpaktu ingurumena, hemen, eta ba, sortzen den tokietan, eta gure ustez hori ez da elkartasunetik onargarria. Beraz, uste dugu, prozesu hau era ordenatu, demokratiko eta antolatu batean egin behar dela, bi parametro hoien baitan. Alde batetik, inpaktu gutxieneko kokapenak aukeratu, eta beste aldetik, konpensazio sendoak sortzen, kontrol publikopean garatuko diren proiektuak egiten, eta hortik ateratzen diren etekinak komunitatearekin partekatzen.
Eta gaia aldatu erduko, eneritz, oser gaitzeko bai, ala ez?
Gauzatxo bat bakarrik. Ikerrik esaten du, bueno,
subiratasun energetikoare, hori ez dut aipatu, baina hori da beste elementu bat,
baina, baina, zuk esaten duzunean hori, ba, Euskadi energetikoki buru jabea izateko, irureun eta piko parke eoliko jarri behar ditugu. Hori, hori ez da jasangarria, hori ez da sostenibilidad, ez da ezer.
Hori ez da horrela, azteko, baina bueno, eta guk ez dugu eskatzen ere, eunean guk eskatzen dugu ere konsumoaren murrizketa bat, osea, dana, da, osotasunean aztertu behar da, eta guk ez dugu proposatzen, irureun parke egitaino ere.
Euskadin, nork kontsumitzen du gehien? Industria da.
Industria, garraioa eta pertsona.
Baina batez ere,
industria
eta garraioa.
Orduan kentzen dugu.
Bai. Eta horri eman behar diogu erantzun bat. Orduan, ezin dugu begiratu berriztagarrien trantzizioa, energia trantzizioa, bakarrik Euskadiko ikuspuntutik.
Noski. Ba, ez guk ez dugu proposatzen produzitzea hemen konsumitzen dugu guztia, eh? Hori zaila da. Porque gu ere herrialde industrializatua konsumo oso altua dazkagu, baina behintzat konsumitzen dugunaren ehuneko minimo bat. Gaur-gaurko ehuneko zazpia edo amarra ere ez da, elektrizitatea ez energia guztiaren hemen ekoizten dena, eta nik uste hori dela oso deigarria eta hori haunditu egin behar dela. Ez dugu proposatzen autosufizientzia, baina bai urratsak emotea, bueno, produzio, bertako produzioa haunditzeko. Hori da, argitu nahi nuen.
Ba, honen bestez, beste gai baten inguruan beretsia eskatuko dazue, bai? Metrora salto ingo dugu, bai? Eta horre lauka...
Elektrizitatea zere.
Behar dago, bai, ikusi gendu.
Ondo pairatu zuten, bai.
Geratu zanengo baten, bai. Metroaren laugarren linean, hor, antzabanez, ba, azkanean be, ba, moiuan esango da hor, Bilboko lotura, erdigunea edo, Errekalde, Iral, arata doan metro horretan, ez da? Abandon egin beharrean azkanean, moiuan, ba, oneri txia moletzen jaurraritzak, aldundia be antzabanez, bonen aldeko aertu da, ba, besteak beste, lehenago ingo dalako, era horretara, ze bestela, abiadura handiko trenaren geltokia gazbatu behar da, eta beranduago etorriko etzateke. Beraz, ez dakit, moiua edo abando, erretarrentzako zein izango da hobea, baina lehenago helduko bada beharra da moiuako hobea izango da, ez dakit, ze hausnarketa egiten da zuen zeuek, ez dakit, neriz, ne bau zoaz zeu?
Ba, metroaren laugarren linian abian jartzeari, ba, hori dagokionez, uste dugu, erakunde publikoek arrazoizko epe guztiak agortu dituztela, auzo plataformen eskaereri erantzuteko. Ez da onargarria, gure ustez, hainbeste urteren ondoren irtenbide eta proposamen zehatzek aldaketak izaten jarraitzea eta ezer zehaztea. Metroa Errekaldera eta Iralera iristea zinedie ba, luzatuz. Bizkaiko Foru Aldundiak mai gainean jartzen dituen irizpidei dagokionez, hau da metroaren laugarren linea garraioa hobetzea, ba Enkarterrin, Zorrotzan eta Basurton, oposizioko talde guztiok babesten ditugu irizpide horiek. Eta arazoa da Bizkaiko Foru Aldundiak oraindik ere defendatzen duela Abandoko konexioa eta ez Moiuakoa, Errekalde eta Iraleko bizilagunak ba, eskatzen duten bezala. Gainera horrek, zuk esan duzu moduan, laugarren linearen erainkutza atzeratuko da. Eta, bueno, ba, guk uste dugu, importantea dela, ja, zehaztea, noiz hasiko den proiektua. Eta, ba, sailburuak esan duen moduan, ba, Moiuatik izan behar da, ba, Moiua. Moiuatik izango da, baina hasi behar dira lehenengo eta behin.
Iker, minutu erdi, bale?
Bai, guk uste du, ba, badirudila gauzak mugitzen hasi direla, ondin ez du ikusten aldundiaren partetik entusiasmo gehiegi Moiuatik pasatzeko proiektuarekin, baina uste du jarretu behar dugula bultzatzen, aipatu behar du, bizilagunen borroka historikoa hori horrela izateko, ze horrela asko zaskarragoa egingo da, eta asko zaskarragoa konetatuta egongo dira metroarekin egaldeko auzoak, eta gu jarretuko dugu ere bultzatzen instituzioetatik, bialdi zera mandu gaia batzar nagusietara legealdi honetan, eta berriro eramango dugu konpromiso politiko argiago bat emoteko auzo horiek dauzkaten beharrarekin eta moiutik pasatzeko laugarren linea hori.
Retokesos, minutu erdi, bai?
Bai, hemen anbizinoiari buruz, da berroa, nik anbizinoi erresa da eskatzaien partetik izeti, eta erungo da bilduk nahi badau igin puntu batzar nauzietara, baina gauzi da hemen eitzeko orduenen bidala, ez da? Aldun nauzizek askan urte bizotan, ikusteot, behin eta barrio esaten da bela, eta hemen gagozen abadakio argitza garbi, alde batetik dago kompetentzia eta beste batetik dago kompromisua. Kompetentzia trazauena badakio noena, eta hemen ez da esku batetik bestera ardura kentzie diz, geuzari euren izenetik deitzi, eta beste batetik dago kompromisua. Eta orduan, hor badago itxarmen bat sinatute zeuena, beran sasoin sinatuena administrazio desberdinen artetik, ze aldundiek espadauko kompetentziarik onako proiektuetan parte hartzeko itxarmen bidez izen bidau, eta itxarmen horretan jasoten dana. Eneritz eta ni eskinin pleno bardin egon. Argi geratu zala pentsauten dut, moiua onartzen zala. Argia direz izan be bai, eta nik kompromisuari importantzia handizien motentzate. Sinatute dagona da Abandora artekue, beren esasoko kompromisuen. Zezaten da, Abandokuk atzeratuko badau, eta hori izango bada motibue, auzo horrek eta deskonektaute egoteko onartzen dala moiuara eltzie. Baina kompromisue aldun dizena da, Enkarterri lotzie, konpromisu aldun dizena da Zorrotzatik, Iraulegitik, esan daigun Alansotegitik eta Bilbo erdialdera arte metro frekuentziak egotie eta konpromiso horretan mantentzen da. Diru kopurue berantzasoien onartu sana maigani jarraitzen dago egoten eta trazaue dagokizunari eta hor ezin da gure ustez gehiago atzeratzen ibili. Usto tamen mai ingurun gauzen aldeku ados gauzela planteamendu horreaz.
Ba, Jesus Ikerretan ez, denpura gehiago estakagu, eskerrik asko, gaur etortzeagatik egun merezia da izan, eta zubia ebadata, bai, mila esker, bai?
Zubia,
agur, bai.